Sağım her vaxtınız xeyir. Bugün sizinlə knockout haqqında danışmaq istəyirəm. Boks maçlarını izləyərkən yəqin görmüşsünüz ki, zərbə aldıqdan sonra yerə yıxılan boksçu kimdirsə, əgər dərhal qalxa bilmirsə, referi başlayır saymağa ona qədər. Əgər sayıb bitirənə qədər ayağa qalxa bilməsə və qalxıb yaxşı vəziyyətdə olmasa, yəni dom edə biləcək vəziyyətdə olmasa, nakat olmuş hesab olunur və maçı uduzmuş olur. Biz də həyatda davamlı olaraq zərbələr alırıq. Bu zərbələrin bəziləri çox ağır olur, bəziləri elə də ağır olmur. Yəni, dəyişir. Bəziləri bizi nakat edəcək səviyyədə olur, bəziləri isə o səviyyədə olmur. Bizim yaşadığımız bütün mənfi hadisələr, mənfi hadisə nədir? Mənfi hadisə odur ki, biz onun baş verməsini istəmirik. Elə şeylərdir ki, istəmərik ki, həyatımızda olsun. Amma ki, bizim bunun qarşısını alma ehtimalımız yoxdur. Yəni, daha doğrusu, qarşısını alma ehtimalımız var mənfi hadisələri. Lakin, hamısının qarşısını alma ehtimalımız yoxdur və bu həmişə baş verir. Biz də əgər bir A nöqtəsindən başladıq və B nöqtəsinə gediriksə, yəni hədəf B nöqtəsinə çatmaqdırsa, o A-dan B-yə getdiyimiz müddətcə davamlı olaraq zərbələr alacaq. Bu zərbələrin bəziləri, bəlkə dediyim kimi, çox ağır olacaq, bizi yerə sərəcək, bəziləri biraz nisbətən yüngül olacaq, bizi sarsıdacaq, amma yıxılmayacaq. Yəni, hər zərbə bizi biraz yavaşlayacaqdır. Burada önəmli olan, yəni boks maçından önəmli olan, belə deyək də, boks maçındakı zərbə bəzən elə ağır olur ki, yəni yerə yıxılan hansı boksçusa o yuxuya gedir, yəni tamam şuurunu itirir. Amma bizim yaşadığımız hadisələrdə o dərəcədə olmur demək olar ki, əlbəttə ki, yəni Allah zor eləsin, çox ağır qəzadır, xəstəlikdir və s. Bunları daxil etmirəm. Bizim həyatda aldığımız zərbələr və boks maçındakı zərbələr arasındakı çox önəmli bir fərq var. O fərq də budur ki, bizim ayağa qalxmağımıza səbəb olacaq şey bizim nə qədər fiziki gücümüz və yaxud da ki, aldığımız zərbənin nə qədər ağır olduğu deyil. Bizim ona mental olaraq, emosional, psixoloji olaraq necə reaksiya verəcəyimiz, necə rəftarımızın necə olacağı, cavabımızın necə olacağı da önəmli olan. Çünki bir zərbəni aldıqdan sonra biz nə düşünürük? Yəni, düşünürükmü ki, ya, bu sondur, artıq hər şey bitdi, yoxsa düşünürük ki, ya, bu normaldır, mən qalxıb davam edəcəm. Və yaxud da ki, düşünürükmü ki, mən bu zərbəni aldım, çünki bu mənim səhvimdir, mən bacarıqsızam, gələcəyi planlamıram. Mənim IQ-m azdır, savadım azdır, təcrübəm azdır, emosiyonlar, mental olaraq güclü deyiləm kifayət qədər. Yəni, bunları mı düşünürük? Yəni, cavabımız nədirsə, cavab deyərkən burada nəzərdə tutun, sırf nə isə dilləndirmək deyil. Yəni, cavab odur ki, o zərbənin bizdə yaratdığı reaksiya nədir? Yəni, o zərbə nəticəsində biz nəyi düşünürük, nəyi hiss edirik, nəyə inanırıq, nəyə fokuslanırıq. Bu önəmlidir. Tony Robbins'in məşhur bir yanaşması var. O da budur ki, deyir ki, bizim həyatımızda bir şey baş verdikdən sonra, xüsusən, yəni mənfi hadisələrdən söhbət gedir, bizim verdiyimiz qərarlar çox önəmlidir və o qərarlar bizim gələcəyimizi təyin edir. Və yaxud da ki, oradan nə qədər sürətlə, o aldığımız nakatla, nə qədər sürətlə ayağa qalxıb mübarizəyə, döyüşməyə davam edəcəyimizi təyin edəcək şey bizim özümüzə soruşmağı vərdiş halına gətirdiyimiz o suallardır, o suallara verdiyimiz cavablardır. Yəni, potensialımız deyil, gücümüz deyil, bacarımız deyil, savadımız deyil, IQ-muz deyil, ona verəcəyimiz cavablardır. Birinci sual budur ki, deyir ki, biz avtomatik olaraq o knockout olduqda, ağır zərbə aldıqda biz nəyə fokuslanırıq? Yəni, bayaq dediyim kimi, özümüzü günahlandırmağa mı fokuslanırıq? Bizim nə qədər əksik, bacarıqsız olduğumuza mı fokuslanırıq? Yoxsa başqa müsbət şeylərə mi fokuslanırıq? Yəni, fokus ola bilər ki, bu nakatı aldım, bu mənim üçün bir fürsətdir ki, özüm özümə sübut edeyim, nə qədər güclüyəm. və davam edeyim savaşmağa. Yəni fokuslandığım şey bu ola bilər və yaxud da ki o ola bilər ki, bu normaldır. Baş verdi, problem yoxdur. Mən qalxıb yenə yoluma davam edəcəyəm. Belə də olar. Və yaxud da ki, fokuslandığınız şey həmişə o ola bilər ki, vərdiş alına gətirmişsiniz ki, nə isə həyatınızda tərs gedirsə, siz onu özünüzlə əlaqələndirirsiniz. Çünki sizə həmişə bəlkə də demişlərdi ki, sən plansızsan, sən darmadağınıqsan, sən məsuliyyətsizsən, sən kifayət qədər o etmək istədiyin iş nədirsə, o səviyyədə onun tələblərinə uyğun sənin savadın, bacarığın, istedadın yoxdur. Ya bunlara da fokuslana bilərsən. Bu nəyə fokuslanırıqsa, ondan sonra da soruşduğumuz ikinci sual budur ki, bu nə məna ifadə edir? Bu nə deməkdir? Ya bu o demək ola bilər ki, ya demək ki, mən böyük işlər reallaşdıracaq bir insan deyiləm. Mən orta səviyyədə, aşağı səviyyədə bir həyatı yaşamalı və belə də davam etməliyəm. Bu mənim qədərimdir, dəyişə biləcəyim bir şey deyil. Mən bununla razılaşmalıyam. Və yaxud da ki, ola bilər ki, deyək ki, bunun verəcəyimiz məna odur ki, dediyim kimi bayaqlar, misal üçün, bu normal bir prosesdir. Bu, mənim özümü daha da gücləndirməyim üçün bir şansdır. Özümü sübut eləməyim üçün bir şansdır. Həqiqətən nəyə qadir olduğumu göstərmək üçün bir fürsətdir mənim üçün. Yəni, məna bu ola bilər. Məna ola bilər ki, hamının başına gəlir, mənim də başıma gəlir. Burada qeyri-adi heç bir şey yoxdur. Bu, mənim potensialımla, ondan sonra bacarıqlamla heç bir əlaqəsi yoxdur. Məna bu ola bilər. Yəni ki, biz birincisi nəyə fokuslanırıq? Ondan sonra bu fokuslanma nəticəsində oradan nə məna çıxarırıq? Və o çıxardığımız mənadan sonra da üçüncü odur ki, mən indi nə edəcəm? Əgər bizim fokusumuz odur ki, bu nakaut, mən nakaut oldum, bu ağır zərbəni aldım, ona görə ki, bu mənim günahımdır. Bu mənim səhvimdir. Bu mənim bacarıqsızlığım ucbatından oldu. Bu mənim plansızlığım ucbatından oldu. Disiplinsizliyim ucbatından oldu. Əgər budursa, eləyəcək heç bir şey yoxdur. Deyəcək ki, bu mən beləyəm və bunu yaşamağım da normaldır və belə də davam edəcəm. Həmişə də belə olacaq. Həmişə də belə olub, həmişə də belə davam edəcək. Belə olacaqdır. Amma əgər biz desək ki, bu fokusumuz odur ki, bu mənim özümü sübut eləməyim üçün bir fürsətdir və yaxud da ki, bu hər xəyalı üçün mübarizə aparan insanın yaşadığı bir şeydir, mən özümü sübut eləyəcəm, o zaman da nə edirik? Yəni ki, bunun ən təbii nəticəsi nədir? Nə isə bir hərəkətə keçməkdir, özünü sübut eləmək üçün, o zərbənin təsirini yox edib yoluna davam eləmək üçün, yəni xəyalına doğru bir addım daha atmaq üçün və o addım atarkən biraz daha güclənmək üçün, daha güclü şəkildə davam etmək üçün bir nəsə bir hərəkət eləyəcək, bir icraat eləyəcək, bir seçim eləyəcək, bir qərar verəcək. Və belə də davam, bu da bizi daha da gücləndirəcəkdir. Stephen Covey'in məşhurlaşdığı, Effektli İnsanların 7 Vərdişi kitabında məşhurlaşdığı bir konsept var, o da budur ki, bizim azadlığımız bizim bir hadisə baş verməklə o hadisə arasındakı, o hadisəyə bizim cavab vermə arasındakı boşluğumuzdur. Yəni, bir hadisə baş verir və daha sonra biz o hadisəyə reaksiya veririk. Amma bu hadisənin baş verməsi ilə bizim reaksiya verməmiz arasında bir kiçik bir zaman var, bir müddət var, bir an var. O an biz nə seçim eləyəcəksə, o seçimi etmə imkanı bizim ən böyük azadlığımızdır. Bu səhv eləmirəmsə, Viktor Franklin ilk belə deyək də ortaya qoyduğu bir şeydir. Daha sonra Stephen Covey bunu məşhurlaşdırdı. Yəni ki, nə həyatımızda nə baş verməyindən çox bizim nə reaksiya verdiyimiz və verdiyimiz reaksiyaların daha doğrusu vərdiş halına gətirdiyimiz reaksiyadır önəmli olan. Çünki dediyim kimi, həyat bir boks maçıdır, bir və ya MMA-dir deyək, indi məşhur, MMA daha məşhurdur. Və yəni MMA döyüşçüsünün qəfəsə girdikdən sonra, biz də bir növ belə deyək də, dolduğumuz anda qəfəsə girmiş oluruq və son round nə vaxtı bilmirik. Son round ölümdür. Yəni ölümdə qəfəsin qapısı belə deyək, açılmış olur və oyun bitmiş olur. Və biz qəfəsin içərisində olduğumuz müddətcə daima zərbələr alacaq, daima zərbələr indirəcək bu hər an davam edəcək. Bunun qarşısını almaq mümkün deyil. Buradaysa, o qəfəsin içərisində isə bizim nə qədər yaxşı nəticə alacağımızı təyin edən şey bizim sadəcə fiziki nə qədər gücümüzün olduğu deyil, nə qədər texniki olaraq yaxşı olduğumuz deyil, mental olaraq, emosional olaraq, psixoloji olaraq nə qədər seçim edə bilirik. Yəni ki, şuurlu seçim edə bilirik. O vərdiş alına gəlmiş seçimlərdən çıxıb şuurlu seçim edə bilirik, güclü seçim edə bilirik, pozitiv seçim edə bilirik. Budur önəmli olan. Nə qorxmaq lazımdır, nə narahat olmaq lazımdır ki, nə bilim, uğursuz olacağım, ağır zərbələr alacağım, nakat olacağım. Bunların heç birindən qorxmaq lazım deyil, çünki qorxmaq mənasızlıqdır. Mənasızlıqdır. Çünki bu qorxsan da olacaq, narahat olsan da olacaq, olmasan da olacaq. Bunun qarşısını ala bilməyəcəksin sən. Önəmli olan daima nakatı gözləməkdir. Yəni bunun da təşviş halında, qorxu ilə, qayğı ilə, stresslə gözləmək deyil. Yəni qəbul etmək ki, bu olacaqdır. Amma bundan önəmli olan da odur ki, bizim özümüzə daima xatırladacağıq ki, bizim bir seçim etmə azadlığımız var. Və bu seçimi etmək üçün də mən sadəcə düşünməliyəm. Yəni zehnimdədir bu. Və mən əgər çətin də olsa güclü seçimi etsəm və bunu vərdiş halına gətirsəm, həyatda istədiyim çox şeyi əldə edə biləcəyəm. İstədiyim həyat tərzini yaşaya biləcəyəm. Bu demək deyil ki, bunu elədinsə həyatında hər şey yaxşı olacaq, bütün hədəflərini çatacaqsan, xeyr. Amma bunu etməməkdən, o qurban rolunu oynamaqdan çox daha yaxşı bir həyatın olacaqdır. Və ən əsası da öz gözündə, özünə qarşı münasibətin çox daha yaxşı olacaq. Özünə olan hörmətin çox daha yaxşı olacaq. Daxili olaraq daha rahat, daha güclü, daha tam ahəng içində özünü hiss edəcəksən. Yəni, ahəng içində deyirsən, dəyərlərinlə, inancılarınla, prinsiplərinlə ahəng içərisində hiss edəcəksən. Yəni, düşünməyəcəksən ki, ya da hiss eləməyəcəksən ki, sən ikili bir həyat yaşayırsan. Yəni, iki üzlü bir həyat yaşayırsan. Tam olacaqsan. Yəni, o tamlığın da insana verdiyi çox ayrı bir güc var ki, başqa heç bir şeydən onu əldə eləmək mümkün deyil. Belə, yəni nakautlar daima olacaq. Əsas olan isə nakautun olub-olmaması deyil. Bizim hər nakautdan qalxa bilmə və sadəcə qalxa bilmə də deyil. Qalxdıqdan sonra o ana kimi olduğunuzdan daha güclü, bacarıqlı yolumuza davam edə biləcəyimizi bilməkdir. Hələlik.